คมไต้หวันเราจะจับมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ที่ RTI ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่กับรายการมิติใหม่ไต้หวัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติใหม่ไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของรายการมิติใหม่ไต้หวันในสัปดาห์นี้ค่ะมีความเกี่ยวข้องกับวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในไต้หวันค่ะซึ่งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลนะคะอย่างที่เราทราบกันดีเลยค่ะคุณผู้ฟังว่าไต้หวันเนี่ยมีภูมิประเทศเป็นเกาะถูกไหมดังนั้นเขาก็จำเป็นต้องพึ่งพาท้องทะเลค่ะในการดำรงชีวิตนะคะวิถีชีวิตของคนไต้หวันเนี่ยเรียกได้ว่าเกิน 50% นะคะมีความเกี่ยวข้องกับท้องทะเลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าท้องทะเลเปลี่ยนไปมากๆนะคะไม่ใช่แค่ท้องทะเลรอบไต้หวันเท่านั้นท้องทะเลทั่วโลกเลยล่ะค่ะอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้ค่ะก็เกิดจากฝีมือของมนุษย์อย่างเรานั่นเองนะดังนั้นในเมื่อมนุษย์เราค่ะเป็นต้นเหตุในการทำให้โลกเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ไม่ดีโดยเฉพาะเรื่องราวของสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่ลงดังนั้นเราก็จะต้องเป็นคนที่เริ่มต้นในการแก้ไขด้วยตัวเราเองก่อนค่ะเพราะในเมื่อเราเป็นต้นเหตุหากเราแก้ไขที่ต้นเหตุแล้วรับรองว่าปลายเหตุก็จะต้องดีแน่นอนเลยนะคะวันนี้ค่ะยุ้ยมีบทความจากนิตยสารพาโนรามาไต้หวันค่ะที่เขาได้พูดถึงหายนะจากขยะในทะเลนะคะซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตร้ายแรงมากๆที่คนไต้หวันต้องช่วยกันกู้ระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้กลับคืนมาค่ะบทความเหล่านี้จะพูดถึงหายนะในส่วนไหนบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะนกอัลบาทรอสตายเพราะกินเศษพลาสติกที่ลอยอยู่ในทะเลส่วนแมวน้ำที่เกยตื้นก็มีถุงพลาสติกอัดอยู่เต็มท้องเต่าทะเลที่เดิมควรที่จะแหวกว่ายอยู่กลางทะเลอย่างเสรีแต่กลับต้องตายเพราะถูกแห่รัดคอภาพการตายของสัตว์ทะเลอย่างไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมักง่ายของผู้คนที่คำนึงถึงแต่ความสะดวกสบายของตนแต่กลับตอบแทนด้วยความเจ็บปวดอย่างไม่อาจพรรณนาได้ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมพลาสติกถูกคิดค้นขึ้นและใช้อย่างแพร่หลายในช่วงเวลาเพียง60กว่าปีที่ผ่านมาและกลับถูกทิ้งอย่างเกลื่อนกลาดตามอำเภอใจกลายเป็นหายนะต่อระบบนิเวศผลงานวิจัยพบว่าในแต่ละปีมีขยะพลาสติกถูกทิ้งลงไปในทะเลอย่างน้อย8ล้านตันองค์การสหประชาชาติประเมินว่าในปีคริสตศักราช2050ขยะพลาสติกในทะเลจะมีปริมาณมากกว่าปลาในทะเลเสียอีกไต้หวันเป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคมโลกที่ไม่อาจจะทำตัวอยู่นอกเหนือปัญหานี้ได้นโยบายจำกัดการใช้พลาสติกและรีไซเคิลพลาสติกของไต้หวันมีความก้าวหน้ากว่าบรรดาประเทศในยุโรปและสหรัฐโดยมีนโยบายผลักดันการห้ามใช้พลาสติกอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งได้วางแผนไปจนถึงปีคริสตศักราช2030นอกจากการกำหนดนโยบายแล้วการรณรงค์และการร่วมมือทำความสะอาดของชายหาดภาคเอกชนล้วนเป็นความพยายามเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมโดยแท้ไต้หวันล้อมรอบไปด้วยทะเลค่ะมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศแบบเกาะที่เป็นอัตลักษณ์ตลอดจนอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางทะเลและแหล่งประมงแต่อีกด้านหนึ่งเป็นเพราะว่าไต้หวันอยู่ติดกับทะเลจึงถูกบังคับให้ต้องยอมรับที่จะแลกเปลี่ยนของขวัญที่มาจากทั่วโลกนั่นก็คือสิ่งปฏิกูลทางทะเลหรือขยะจากทะเลนั่นเองเพื่อจะรายงานขยะทะเลบทนี้เราต้องบินไปที่เกาะเพิงหูซึ่งถือเป็นแนวหน้าแห่งสมรภูมิขยะทะเลในไต้หวันเลยทีเดียวได้เยี่ยมชม O2 Lab ซึ่งมีชื่อเสียงจากการนำขยะทะเลมาประดิษฐ์เป็นงานศิลปะและได้เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดริมหาดกับ O2 Craft Team ที่จัดขึ้นเป็นประจำซึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อแต่คราวนี้มาสัมผัสด้วยตัวเองและเมื่อทอดสายตาไปยังมหาสมุทรอันเวิ้งว้างสุดลูกหูลูกตาแต่ริมหาดที่ติดกันอยู่กลับเต็มไปด้วยขวดพลาสติกและขยะพลาสติกกระจัดกระจายไปทั่วทั้งยังมีแหอวนเศษโฟมเกลื่อนกลาดไปทั่วภายในรัศมีเพียง10เมตรเก็บขยะทะเลที่มีทั้งเศษแปรงสีฟันเข็มฉีดยาหลอดดูดรองเท้าแตะขวดแก้วทุ่นลอยน้ำหลอดไฟของเล่นและหลอดไฟสัญญาณที่ใช้บนเรืออัดแน่นเต็มถุงขยะหนักกว่า50กิโลกรัมหลายใบทีเดียวผู้ร่วมงานเล่าเรื่องราวของสิ่งที่เก็บได้ขณะทำความสะอาดชายหาดว่ามีทั้งเซ็กทอยหลอดและขวดยาฉีดป้ายดวงวิญญาณบรรพบุรุษไพ่นกกระจอกและขยะเหล่านี้มาจากทุกสารทิศโดยไม่แบ่งเขตแดนล้วนเป็นขยะที่มาจากของใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทั้งสิ้น จริงๆแล้วเดิมทีริมหาดในไต้หวันไม่ได้อยู่ในสภาพเช่นนี้คุณเจิ้งหมิงชิวนักวิจัยของ Biodiversity Research Center ของ Academia Sinica ซึ่งทำศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศในทะเลและมีประสบการณ์ในการดำน้ำมากกว่า40ปีผู้ที่มีบ้านเกิดอยู่ในตำบลปายซาของเผิงหูเล่าว่าในวัยเด็กที่นี่มีธรรมชาติที่สวยงามอุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแต่เมื่อพัฒนาเป็นเมืองทะเลได้รับผลกระทบก่อนเป็นอันดับแรกแหล่งเพาะพันธุ์ใต้ทะเลถูกทำลายทำให้เขาต้องก้าวออกมาเรียกร้องให้ผู้คนหันมาสนใจกับมลภาวะรุนแรงที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศใต้ท้องทะเลกระทั่งปีคริสต์ศักราช2018เขาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้เวลานานกว่า5ปีโดยทีมงานของเขาได้สำรวจและสร้างสถานการณ์จำลองว่าขยะทะเลลอยไปตามแนวเกาะตงซาหรือเกาะพาทัสไอแลนด์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลไต้หวันซึ่งเป็นผลงานวิจัยฉบับแรกของไต้หวันที่ได้เผยแพร่ในนิตยสาร Environmental Research Letter ซึ่งเป็นที่เชื่อถือในระดับโลกโดยเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาขยะพลาสติกรวมทั้งเสนอหลักฐานอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ชีวิตในท้องทะเลมีโอกาสได้อยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนนักวิทยาศาสตร์อาจอาศัยหลักฐานการสำรวจมายืนยันถึงการทำลายระบบนิเวศของขยะทะเลแต่ถ้าเราไปสำรวจทะเลใกล้เคียงแล้วก็จะพบชายหาดที่อยู่ในภาวะวิกฤตขั้นโคม่าทีเดียวปัญหาอยู่ที่ว่าคุณจะมองข้ามมันไปหรือเปล่าก็เท่านั้นเมื่อต้นปีคริสต์ศักราช2019นะคะ O2 Lab ซึ่งได้ย้ายไปปักหลักอยู่ที่หมู่บ้านหลงเหมินตำบลหูชีมีคุณไถ่ไฉหลิงค่ะช่างภาพจากเทาหยวนเป็นผู้รับผิดชอบเธอก็พบว่านอกจากวิวทิวทัศน์อันงดงามตระการตาหาที่เปรียบไม่ได้แล้วเผิงหูยังถูกลุกล้ำจากขยะทะเลที่ลอยมาพร้อมกับน้ำขึ้นน้ำลงอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยคุณถังชัยลิงค่ะเริ่มลงมือทำความสะอาดชายหาดและประกาศตารางเวลาที่จะทำความสะอาดชายหาดผ่าน Facebook ของตนเองยินดีต้อนรับผู้คนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยในช่วงแรกนะคะของการก่อตั้งเธอต้องเก็บขยะริมชายหาดอันเวิ้งว้างสุดลูกหูลูกตาอยู่คนเดียววันแล้ววันเล่ากระทั่งมีอยู่วันนึงค่ะเธอเห็นนักท่องเที่ยว3คนเดินมาแต่ไกลพวกเขาเพิ่งลงจากเครื่องบินนะคะก็มุ่งสู่ริมชายหาดเพื่อให้กำลังใจแก่คุณถังชายหลิงโดยเฉพาะการปรากฏตัวของพวกเขานะคะทำให้คุณถังชายหลิงรู้สึกว่าแม้ว่าเราคนเดียวจะมีพลังเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลต่อบุคคลอื่นๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไต้หวันค่ะมักจะเกรงกลัวเสมอว่าการทำความสะอาดชายหาดคนเดียวเป็นการทำตัวคนเดียวแต่ลำพังแต่คุณถังชายหลิงรู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันเป็นคนนำคนแรกก็แล้วกันนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆคอยตามมาช่วยอีกแรงหนึ่งเมื่อเว้นว่างจากการทำความสะอาดชายหาดนะคะคุณถังฉายหลิงค่ะก็ได้เริ่มนำเอาขยะทะเลเหล่านั้นมาแปรรูปตอนแรกนะคะคุณถังฉายหลิงเนี่ยก็เอาขยะทะเลมาทำให้ดูสวยงามขึ้นดึงดูดผู้คนที่ไม่เคยให้ความสนใจกับปัญหาขยะทะเลมาก่อนคุณถังฉายหลิงร่วมกับทีมงานคิดค้นผลงานสร้างผลงานใหม่ๆนะคะเอาทุ่นลอยมาประดิษฐ์เป็นตัวปลาหมึกเอาแหอวนมาทำเป็นกระเป๋าหิ้วและยังเคยเอาขยะทะเลค่ะมาปรุงแต่งเป็นอาหารขยะทะเลอันโอชะรวมทั้งยังเอามาประดับต้นคริสต์มาสอีกด้วยคุณถังชายหลิงกับทีมงานค่ะได้สละเวลาและกำลังกายอย่างมหาศาลโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการทำความสะอาดชายหาดเก็บรวบรวมล้างแยกและตากให้แห้งเพื่อให้ขยะทะเลสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งเช่นเอาเศษพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นงานศิลปะและยังเอาไปใช้เป็นวัสดุในการทำงานฝีมือในโรงเรียนอีกด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ค่ะไม่เพียงแต่ทำให้ขยะทะเลสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้แต่เด็กๆนะคะก็เป็นคนนำเอาขยะทะเลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ด้วยมือของตนเองทำให้เขารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือได้สานต่ออุดมการณ์และความตั้งใจของทีมงานที่ต้องการทนุถนอมสิ่งแวดล้อมคุณหวงจื้อหยางค่ะผู้ก่อตั้ง Rethinks นะคะจะเล่าถึงเรื่องราวของขยะทะเลให้ผู้คนฟังด้วยภาพ100ภาพเขาเล่าว่า Rethinks เนี่ยได้เริ่มผลักดันกิจกรรมทำความสะอาดริมหาดรอบเกาะมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2013เพื่อให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นนะคะได้มีโอกาสเข้ามารับรู้และสัมผัสให้ความสนใจกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปีคริสต์ศักราช2018ค่ะ Rethinks นะคะก็ได้เริ่มจัดทำภาพขยะทะเลด้วยความตั้งใจเกินร้อยและสร้างสตูดิโอขึ้นเองนำเอาขยะแต่ละชิ้นค่ะมาบันทึกภาพถ่ายแบบ360องศาและนำภาพเหล่านี้ค่ะไปแต่งประกอบพื้นสีกลายเป็นสารานุกรมขยะเริ่มแรกของไต้หวันจนได้รับความสนใจจากหนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษนะคะและยังคว้ารางวัล Best of the Best จาก Red Dot Award ของเยอรมนีอีกด้วย คุณหวังจื้อหยางค่ะและทีมงานได้เขียนเรื่องราวให้แก่ขยะทะเลทุกชิ้นผสมผสานแนวคิดของเกมโปเกมอนที่เคยฮิตสุดๆเลยนะคะโดยนำเอาขยะทะเลเหล่านี้มาสมมุติเป็นสัตว์ประหลาดใต้ท้องทะเลระบุแหล่งที่พบขยะเหล่านี้และกำหนดค่าพลังชีวิต HP ของพวกมันซึ่งเราพบว่าขยะทะเลพลาสติกทุกชิ้นไม่อาจสลายตัวได้แม้จะล่วงเลยเวลาไปเป็น100ปีขยะทะเลมีเรื่องราวที่น่าสนใจแอบแฝงอยู่หนังสือภาพขยะทะเลค่ะได้เก็บรวบรวมนะคะภาพไฟแช็กที่ลอยมาจากมิดเวย์ทอยของสหรัฐซึ่งถูกพบในท้องของนกอัลบาทรอสที่เสียชีวิตเพราะกินมันเข้าไปโดยบังเอิญและเนื่องจากบนไฟแช็กค่ะมีอักษรจีนตัวเต็มจึงถูกส่งกลับมายังไต้หวันคุณหวงจื้อหยางบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องผจญภัยแต่หวังว่าผู้ที่ได้ยินจะมีความรู้สึกเป็นบาปเพราะว่ามันเป็นบาปที่ทุกคนร่วมกันทำไว้เมื่อพิจารณาถึงขยะนะคะอย่างละเอียดจะพบว่าขยะทะเลเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนอย่างแยกไม่ออกก้าวต่อไปก็คือจะต้องหันกลับมาพิจารณาแล้วล่ะค่ะว่าจะต้องควรทำอย่างไรต่อไปกับขยะเหล่านี้ดีคุณเจิ้งหมิงชิวค่ะได้เสนอแนวทางในการพิจารณาแก้ไขปัญหาจากต้นตอโดยเริ่มจากนโยบายการศึกษาการปฏิบัติและการรณรงค์เขาเสนอ4แนวทางสำคัญในการบริหารจัดการท้องทะเลนะคะได้แก่การประสานสิ่งแวดล้อมกับการตรวจจับความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตคนขยะทะเลไปกำจัดบนบกแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศและติดตามร่องรอยขยะทะเลและเสริมความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนคุณหวังจื้อหยางค่ะก็ได้ขอให้ประชาชนสนับสนุนนโยบายลดการใช้พลาสติกของรัฐบาลและเริ่มจากการแก้นิสัยและก็ลดปริมาณขยะเมื่อเว้นว่างจากการรณรงค์แล้วเขาก็ไม่ลืมที่จะเตือนให้ผู้คนควรมีแนวคิดในลักษณะวิพากษ์นะคะต่อสิ่งที่เรียกว่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเช่นลดปริมาณขยะคุณหวังจื้อหยางอธิบายว่าพลาสติกไม่มีความผิดค่ะแต่ปัญหาอยู่ที่คนใช้พลาสติกและหลังจากมีการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกค่ะก็มีการพัฒนาวัสดุอื่นๆขึ้นมาทดแทนอย่างดาดดื่นแต่วัสดุทดแทนก็มาจากวัตถุดิบหลายชนิดนำมารีไซเคิลไม่ได้ง่ายและยังขาดมาตรการรองรับที่เกี่ยวข้องในไต้หวันทำได้เพียงนำไปเผาทำลายแล้วก็กลายเป็นปัญหาใหม่เกิดขึ้นอีกนอกจากนี้สินค้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการผลิตหลอดดูดสแตนเลสก็ต้องใช้พลังงานจำนวนมหาศาลผลิตกระดาษก็ต้องใช้น้ำปริมาณมากและยังมีการวิจัยพบว่าถุงผ้าเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ต้องใช้อย่างน้อย131ครั้งจึงจะสามารถประหยัดถุงพลาสติกได้1ใบเพราะฉะนั้นการลดปริมาณพลาสติกจึงไม่ใช่อยู่ที่การใช้ถุงผ้าหรือใช้ภาชนะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ประเด็นอยู่ที่ความเคยชินในการใช้การลดขยะโดยเริ่มจากการสร้างความไม่สะดวกให้แก่ตัวเองก่อนโดยการพกพาภาชนะใส่อาหารและกระติกน้ำไปด้วยคุณถังไฉหลิงนะคะให้แง่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาสะสมและส่งผลต่อคนรุ่นเดียวกันค่อยๆก่อตัวขึ้นเพื่อนๆรอบข้างของเธอก็เริ่มพกภาชนะใส่อาหารและลดขยะกันบ้างแล้วการทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจและมันสมองของ O2Lab ค่ะได้พยายามทำให้การทำความสะอาดชายหาดกลายเป็นกิจกรรมที่ไม่น่าเบื่อเมื่อมีผู้คนมาร่วมกันทำความสะอาดชายหาดแล้วก็จะมีเวลาเหลืออยู่บ้างจึงจะสามารถร่วมกันชื่นชมสัมผัสชายหาดอันสะอาดสะอ้านบวกกับการเช็คอินของบรรดาเน็ตไอดอลที่กำลังนิยมในปัจจุบันพวกเขานำเอาขยะทะเลที่เก็บมาเป็นฉากปิกนิกหรืออาจจะเล่นเรือแคนูหรือทำกิจกรรมประดิษฐ์งานศิลปะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะในระหว่างการทำความสะอาดชายหาดแบบชิลๆคุณเจนกูดดอร์ค่ะนักวิจัยพฤติกรรมสัตว์ผู้มีชื่อเสียงนะคะเคยกล่าวว่ามีเพียงความเข้าใจเราจึงจะให้ความสนใจมีเพียงให้ความสนใจเราจึงจะยื่นมือให้ความช่วยเหลือมีเพียงแต่การไปช่วยเหลือเราจึงจะรอดพ้นต้องหาการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติกลับมาอีกครั้งแล้วหันมาชื่นชมความงามของชายหาดอันสวยงามภายหลังการทำความสะอาดแล้วบางทีเราก็จะได้คำตอบนะคะในหัวใจว่ามีวิธีการแก้ไขอะไรบ้างที่จะช่วยให้ท้องทะเลรอดพ้นจากหายนะของขยะเหล่านี้เป็นไงบ้างคะคุณผู้ฟังกับบทความที่เกี่ยวข้องกับหายนะจากขยะในทะเลนะคะเห็นได้เลยล่ะค่ะว่าคนไต้หวันเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากจริงๆกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่เร่งกู้วิกฤตเพื่อรักษาหรือว่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ตั้งแต่ตอนนี้ในอนาคตก็อาจจะไม่มีท้องทะเลสวยๆหรือว่าไม่มีชายหาดสวยๆให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเราได้ชื่นชมกันอีกด้วยนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะสภาพแวดล้อมที่แย่ลงก็จะส่งผลทำให้มนุษย์เรานะคะมีวิถีชีวิตที่แย่ลงไปด้วยเช่นเดียวกัน ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะเกี่ยวกับการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะทำเท่าที่ทำได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการลดในส่วนของการใช้พลาสติกหรือว่าลดการทิ้งขยะให้มีปริมาณน้อยลงอะไรที่สามารถนำเอากลับไปใช้ซ้ำหรือว่าเอากลับไปรีไซเคิลได้ก็ลองเริ่มจากตัวคุณเองก่อนเลยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการมิติใหม่ไต้หวันแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
ไปท้องทะเลดูสักที